De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Facémolo con o artigo que firma Esther Palomera hoxe en el diario.es, que titula Asqueados de tanta baixeza. Escribe Palomera que hai palabras que emocionan e silencios que abochornan, frases que conmoven e sixilos que sonrojan. Todo o que se podía decir ou escribir da obra e da personalidade de Almudena Grande se dixose escribirse estes días no que en que a súa perda doe, polo valeiro que deixa entre os seus, polos recordos que gardan os amigos, polo seu empeño en dar aos vencidos o marco literario que merecían, polo seu compromiso feminista, pola súa curiosidade insaciable, pola súa xenerosidade, polo seu pulso narrativo. Ser republicana, atea, de esquerdas e do Atlético de Madrid é xa unha forma bastante elocuente de entender a vida. Non facería falta máis para describir a inmensidade de que en este luns foi despedida no cementerio civil de la Almudena, onde descansan tamén os restos de tres dos catro presidentes da Primeira República. Presentouseme a ocasión fai anos de comprar unha lápida no cementerio civil e fíxeno. Foi unha declaración de amor, unha maneira de decirlle que me quedaba para sempre no seu, que me quedaba para sempre o seu amado Madrid e que o noso sería para sempre, ata que a morte nos separe. Contaba roto pola dor o seu viúvo, o poeta Luis García Montero, o domingo no Taratorio de La Paz. A vida e a morte non son tan distintas. Un crea a súa particular existencia co compromiso, coa súa maneira de ser e de estar, coa súa forma de amar e de ser amado, pero como se comporta na intimidade e en sociedade tamén, por como crea conciencia e se desnuda diante da perda. Non cabe, non, o silencio nin a equidistancia diante da maldade e da injustiza. E a morte de Almudena Grandes mostrou, ademais do desgarro de centos de persoas anónimas, o profundo deterioro de unha calidade democrática que queda en nada comparada coa desnutrición moral de quenes solo albergan na súa mente pensamentos abyectos. Aí está o sectarismo, a maldade que habita entre nós, levada ao extremo. En ocasións, asoma de forma individual, en ocasións de forma colectiva. É un virus que a polarización política propagou na sociedade, pouco a pouco, ata convertilo nunha pandemia moito máis dañina, se cabe, que a do COVID-19. E o peor é que para este, o do fanatismo, non hai vacina que valla, porque a inmunidade de rebaño, por desgracia, non depende da ciencia. Con odio viviches e con odio morriches. Foi o deleznable comentario que saiu da conta oficial de Vox en Vicálvaro sobre a morte da escritora. Unha mensaxe que tivo que ser despois eliminada e que demostrou de novo que Twitter é unha auténtica alcantarilla onde acomplexados, resentidos, fanáticos e intransixentes a título persoal vomitan a súa miseria moral, pero tamén un instrumento ao servicio do odio que destila a ultradereita. Un repaso as mencións que provocou o impecable mensaxe escrito no tuit de Pablo Casado ás 2 horas de que se coñecera a morte de Almudena Grandes é tamén unha boa mostra da ruindade que nos rodea. Dende as antípodas ideolóxicas, o presidente do PP soubo estar á altura da colosal creación literaria que deixa quen se deu a coñecer en 1989 con Las edades de Lulú e xa no 2019 con La herida perpetua. Indagou no incerto panorama da España actual. As súas palabras prenderon a extrema dereita que lle regalou todo tipo de vituperios e incomodou a unha parte da esquerda que o consideraba un falsario por lamentar unha perda allea. Parece que abonarse ao sectarismo volveuse como un requisito imprescindible nunha sociedade na que o adversario ou adversario considerase o enemigo ou diferente un perigo público e o crítico exterminador de unha única verdad indiscutible. O sectario decidiu agora tamén que con quen pensa diferente non hai que estar nin padecer, nin siquiera no momento da morte. Pablo Casado saíuse esta vez da consigna dos doutrinarios e lamentou a perda, recoñeceu a inmensidade dunha figura literaria e antepuxo a persoa ás ideas. E eso que o engrandece e que non tiveron a decencia de facer nin Ayuso nin Almeida, para os fanáticos resulta imperdonable, ademais de unha debilidade que o invalida como referente político. O uso da bazofia na área política cada día vai a máis. Nin o alcalde de Madrid, nin a presidenta regional se dignaron a escribir non xa un mensaxe personal, sino tampouco unha condolencia institucional, que é o que procede diante da morte de unha autora madrileña que levou sempre a gala o amor pola súa cidade. Pode ser de dereitas ou de esquerdas sin ser un sectario, pero claro, a eles, a Ayuso e a Almeida, resultoulles máis grato ou máis rendible electoralmente sumarse ao dictado ovejuno desa dereita extrema gracias á que gobernan e non lles permite regalar en público un argumento ou unha condolencia a quenes non son da súa corda. Despois, eso sí, contar en medio da tormenta desatada por un mezquino silencio, como foi o caso de Ayuso, que mandara un telegrama oficial á familia o mesmo sábado, aínda que cernuda escribise: un solo home basta como testigo de toda a nobleza humana. En esta España polarizada ata a náusea, é difícil que os españois de ben non se declaren asqueados de tanta indignidade e de tanta baixeza. Esther Palomera, asqueados de tanta baixeza, escribe hoxe en eldiario.es. É tempo agora para botarlle un repaso aos principales titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois comenzamos ese repaso á prensa digital pola portada de público.es, que destaca que a EMA, a Axencia Europea do Medicamento, calcula que adaptar as vacinas á variante Omicron levaría 3 ou 4 meses. Titula tamén que os países ricos actúan diante de Omicron con medidas estériles e sin atallar o problema da inequidade das vacinas. Omicron desata alarma, aínda que non hai evidencias contundentes da súa maior perigosidade. E pregúntase tamén se poden adaptar as vacinas para combatir unha nova variante da COVID. Outros titulares en público: Ayuso e Vox pactan os orzamentos de 2022 para Madrid e non aceptan ningunha emenda da esquerda. Sánchez duplica os consellos de ministros antes de fin de ano para cumplir coa Unión Europea e recibir os fondos. Rajoy advirte a Casado no seu libro do populismo de Vox e dá aventura que os seus votantes volverán ao PP. Os votantes de Vox volverán ao PP. Unidas Podemos explora alianzas co resto das esquerdas de cara ás autonómicas en Andalucía. Titula tamén público: donacións de millonarios ou investimento público en sanidade. Pregúntase. A xenerosidade de Amancio Ortega chega ao Parlamento Vasco. Tamén di que Marta Ortega, filla do fundador de Inditex, será a nova presidenta. 4 mortos nun incendio en Barcelona, 2 deles menores, e 2 víctimas da explosión de unhas minas defectuosas en 2011 piden a recusación da xuiza militar por inquina personal. Más País propón unha lei para impulsar consultas ciudadanas e que poidan participar os maiores de 16 anos, e Podemos pide que o Tribunal de Contas informe sobre o que se gastaron os outros partidos en consultoras como Neurona. En el diario.es destácase que Europa pisa o acelerador coas terceiras dosis en plena incertidume por Omicron. A EMA calcula, a Axencia do Medicamento calcula que unha vacina adaptada á variante Omicron estaría lista en 3 ou 4 meses. Pfizer sobre redistribuir vacunas. As farmacéuticas precisan ingresos. España recibirá as primeiras vacinas infantiles en 2 semanas á espera de que a sanidade as aprobe. E tamén que Omicron chega a España, hai motivo para a alarma, pregúntase. Outros titulares: Ayuso pacta os seus primeiros orzamentos da Comunidade de Madrid con Vox. Streamer, o novo traballador cultural explotado, si descansas o algoritmo penalízate. Aduaras gasta 8,2 millóns nunha patrulleira con serios problemas para navegar. É unha colchoneta de playa. Absolto un catedrático que autorizou contratar dende a UNED aos seus 2 fillos e pagos á súa propia empresa. Morren 4 persoas nun incendio en Barcelona, 2 delas menores de idade. Marta Ortega, asumirá a presidencia de Inditex en sustitución de Pablo Isla, e a reforma laboral retrasase para intentar o acordo e podría aprobarse a última semana de decembro. Titula tamén el diario que o goberno pedirá a xustiza que impida esquiar en Navacerrada, que a xustiza revoca a sentenza que recoñecía a intoxicación de José María Íñigo por amianto en Televisión Española, que foi investigado un empresario de Vizcaya por empregar sin contrato a 25 personas e despedir a unha que se negou a abortar. E di tamén que os presos de ETA renuncian ás homenaxes públicas para fortalecer a convivencia. Na portada de Infolibre destácase que a inflación seguirá alta en 2022 e tirará dos salarios mentras a economía retardará a súa recuperación. Que sin memoria non hai democracia, multitudinaria deus a Almudena Grandes, cheo de libros en alto. Un conselleiro do goberno de Murcia logra dúas das 21 axudas para garderías nun pobo con 2.000 parados. Unidas Podemos reivindica a súa lei do cannabis para loitar contra a despoboación e recaudar 3.000 millóns ao ano. Tamén titula que estas son as seis novidades que incluirá a nova lei de protección animal, que Sánchez impón en decembro, un decembro frenético para evitar que se diluya o efecto do seu cambio de goberno, que Casado asegura que a nova lei de memoria democrática ataca o proxecto da Unión Europea, que Ayuso alcanza un acordo coa ultradereita para a aprobación dos orzamentos e, por último, que o cómico David Suárez diante do tribunal. O meu traballo é facer rir, non é vexar a ninguén. Un par de minutos para darlle tamén un repaso aos titulares máis destacados da prensa convencional ou de algúns periódicos convencionales nas edicións digitais, comenzando pola del Mundo. Adiante, París.
Pois prezos, a inflación resta xa 9.000 millóns aos fogares e dispara a recadación de Facenda. Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla e asumirá en abril a presidencia de Inditex. Pablo Isla, levamos tempo preparando esta transición. Pregúntase el Mundo, ¿por qué prodúcese agora o relevo na cúpula de Inditex? Despois hai outros titulares, como a que a variante Omicron doada de detectar cun test de hospital. Salarios, o 64% dos funcionarios gana máis de 2.295 euros brutos o mes, fronte o 21% dos traballadores do sector privado. Conselleiro de Educación, primeira denuncia por dar instruccións abusivas para non aplicar a sentenza do castelán nas aulas. Reino Unido, Isabel II perde Barbados un dos seus reinos. En vivo, coronavirus, Moderna advirte de que a vacina COVID non sexa tan eficaz ante Omicron. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase que Marta Ortega asume a presidencia de Inditex en lugar de Pablo Isla, que a filla de Amancio Ortega, fundador da compañía, vais a facer cargo da empresa o día 1 de abril tras a desvinculación de mutuo acordo do actual presidente, que afirma cae con forza na bolsa tras o nomeamento. Titula tamén Países Baixos confirma que a variante Omicron xa estaba en Europa fai ao menos 11 días. E Sudáfrica acelera as vacinacións diante da previsión de que os casos de COVID se tripliquen. Tamén titula Guía de viaxe diante da Ponte e do Nadal, como está o certificado COVID nos países europeos e nos Estados Unidos. Tamén que España confirma o primeiro caso da nova mutación nun viaxeiro procedente de Sudáfrica. O dilema da OMS, como alertar de novas variantes sin estigmatizar os países que as detecten. Outros titulares en El País, Ayuso pacta con Vox os primeiros presupostos para Madrid tendo ano 2019, os presos de ETA piden que se acaben as amenaxes públicos aos ex-reclusos porque causan dor nas víctimas e Rafael Amargo traficaba con drogas a través de un grupo criminal, segundo o xuiz. O magistrado concluye a instrucción do caso no que a muller e dous socios do artista tamén serán imputados polos mesmos delitos. Ademais destaca El País que dous adultos e dous nenos morreron nun grave incendio nun local ocupado en Barcelona, que o presidente de Portugal veta por segunda vez a lei de eutanasia e que o retorno a España do tesouro da trama púnica oculto en Suiza costará 238.200 euros. Con esto, coa lectura dos titulares de El País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día, convidámoslos tamén a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a programación habitual de Radio Leiros.